danas aktuelno. Centralna informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 8. septembar 2024. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je prepodobnu Efrosiniju i Svetog Sergija Radonješkog. Na početku centralne informativne emisije Radija Svetigora danas aktuelno da čujemo i koje su to teme obilježile ovaj utorak koji je za nama. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, učinit će kanonsku posjetu eparhiji Niškoj 13. oktobra, a 14. oktobra na praznik pokrova Presvete Bogorodice načalstvovaće svetom arhijerejskom liturgijom u Đunisu. Proslavljena ktitorska slava manastira Davidovica kod Brodareva, prepodobni monah David, bogoslužio visoko preosvećeni mitropolit Atanasije uz sasluženje igumana manastira Podmajine jeromonaha Rafaila Boljevića. U Donje manastiru Ostrog sjutra u 16 sati bit će služena sveta tajna jeleosvećenja. U Svetogeorgijevskom domu crkve Svetog Đorđa pod Goricom u toku dijaloška tribina na temu duhovnosti teatar.
Danas aktuelno.
U nastavku opširnije. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije i njegovo blaženstvo arhijepiskop ohridski i makedonski gospodin Stefan učinit će kanonsku posjetu eparhiji Niškoj u nedjelju 13. oktobra. Doček arhijereja i doksologija u sabornom hramu Silaska Svetog Duha u Nišu bit će služeni u 16 časova i 30 minuta. U ponedjeljak 14. oktobra sa početkom u 8 časova i 30 minuta bit će upriličen doček arhijereja u porti manastira pokrova Presvete Bogorodice u Đunisu, a u 9 časova na praznik pokrova Presvete Bogorodice manastirske slave u 9 časova njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije načalstvovaće svetom arhijerejskom liturgijom. Povodom ktitorske slave manastira Davidovica kod Brodareva prepodobnog monaha Davida, njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop i mitropolit Mileševski Atanasije služio je jutro svetu arhijerejsku liturgiju u ovoj drevnoj Nemanjićkoj svetinji u sasluženje više svešteno monaha i svešteno đakona mitropolije Crnogorsko-Primorske i eparhije Mileševske. Za pjevnicom su pojali monasi manastira Podmajine kod Budve. U božanskoj liturgiji učešće uzeo veći broj monaha i monahinja mitropolije Crnogorsko-Primorske koji ovih dana borave u eparhiji Mileševskoj skupa sa blagočestivim narodom poklonicima ove svete obitelji. Nakon zamvone molitve osveštani su slavski darovi i prelomljen slavski kolač koji je pripremio nastojatelj manastira Davidovica arhimandrit Nektarije zajedno sa brojnim prijateljima manastira. Čestitajući praznik i slavu sabranom narodu, visoko preosvećeni mitropolit Atanasije je u pastirskoj besjedi između ostalog kazao da je crkva jedna i da je jedan crkveni krvotok.
Danas se raduju nebesa, raduju se naročito služitelji Božije koji su ranije se podvizavali u ovoj svetoj obitelji. Raduju se što su ovako posjećeni. Ova njihova sveta obitelj naseljena danas velikim brojem monaških podvižnika iz oba reda i velikim brojem vjernih koji su u drugim podvizima. Vjerovatno nisam nikada razdelio sveto pričešće većem broju monaha i monahinja nego i danas. Eto, tu je naša, ja bih rekao, strateška duhovna vještina, da svoju slabost možemo nekako nadilaziti, ako ne ličnom snagom, a ono brojem, sabiranjem, zahvaljujući toj otvorenosti duše i spremnosti da zagrlimo druge. I time što smo eto otvoreni da te druge i mi posećujemo i možemo nadoknaditi brojem onda. Ako nas je malo, onda možemo sabrati sa drugih strana, iz drugih hramova i drugih manastira. A što i ne bismo kad je crkva Hristova jedna i jedan je crkveni krvotok. Svi su ovi prostori jedna cjelina. I oni na jugu i ovi malo sjevernije i oni još sjevernije i istočno i zapadno. Jedna je crkva Hristova. Tako da je ovaj manastir Davidovica danas eto po toj logici hrišćanske vjere i hrišćanske ljubavi sabrao je ovaj manastir danas ovako veliki broj monaha i monahinja koji su došli iz sa južnih prostora. I ja u ime naše eparhije Mileševske blagodarim pre svega Gospodu Bogu i vama, dragi oci i sestre, monasi i monahinje koji ste došli da uveličate ovo slavlje današnje, jer manastir Davidovica proslavlja svog ktitora.
Nakon božanske liturgije priređena je trpeza ljubavi za sve učesnike evharistijskog sabranja na molbu visokoprosvećenog arhijepiskopa Atanasija. Nakon posluženja arhimandrit Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajina, je za sve prisutne održao kraće predavanje. U crkvi Svete Trojice u Donjem manastiru Ostrog s jutra u 16 časova bit će služena sveta tajna jeleosvećenja. Pravoslavni bogoslovski fakultet Univerziteta u Beogradu proslavit će sjutra svoju krsnu slavu Svetog Jovana Bogoslova. Kako je za televiziju Hram potvrdio dekan profesor dr. Zoran Ranković u fakultetskoj kapeli posvećenoj Svetom Jovanu Bogoslovu, sjutra će svetu arhijerejsku liturgiju sa početkom u 9 časova služiti njegovo preosveštenstvo episkop novobrdski gospodin Ilarion, vikarni episkop njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija. Na slavi će po tradiciji molitveno učestvovati svi studenti, profesori i mnogi diplomci Bogoslovskog fakulteta. U Svetogeorgijevskom domu crkve Svetog Đorđa pod Goricom u Podgorici u toku je dijaloška tribina na temu Duhovnost i teatar, na kojoj govore pozorišni reditelji iz Novog Sada i sa Cetinja Boris Liješević i Damjan Pejanović, dok je moderator tribine protojerej Stavrofor Gojko Perović, arhijerejski namjesnik Podgoričko-Kolašinski. Na dan kada se Zaječarci molitveno sjećaju čudesnog javljanja Presvete Bogorodice 6. oktobra u Sabornom hramu rođenja Presvete Bogorodice je proslavljen dan grada Zaječara. U ime gradske uprave slavske darove prinio je pomoćnik gradonačelnika gospodin Milan Stanković, a po završetku liturgije vladika je poveo litiju do Bogorodičine kuće gdje je pročitan kanon Presvetoj Bogorodici. Visoko preosvećenom mitropolitu Ilarionu sasluživalo je sveštenstvo ove eparhije. Ljepoti bogosluženja je doprinio hor sabornog hrama. Proslavljanje dana grada potom je nastavljeno u Narodnom pozorištu Timočke krajine Zoran Radmilović, gdje je održana svečana akademija na kojoj su uručena najveća priznanja grada Zaječara. Oktobarsku nagradu kao visoko priznanje kojim Zaječar nagrađuje istaknute pojedince institucije od gradonačelnika Boška Ničića u ime eparhije Timočke primio je mitropolit Ilarion. Nagrada je dodijeljena eparhiji za izuzetan doprinos u duhovnosti i čuvanju pravoslavlja i to baš u godini jubileja, kada eparhija Timočka proslavlja 190 godina od osnivanja. Primivši nagradu, mitropolit Ilarion se zahvalio kazavši da će sav novčani dio nagrade biti usmjeren na popravku sata na sabornom hramu. Trodnevno proslavljanje čudesnog javljanja Majke Božije nastavljeno je juče svetom arhijerejskom liturgijom u Bogorodičinoj kući. Nakon svete liturgije, mitropolit Ilarion je poželio vjernicima sabranim na mjestu javljanja presvete Bogomajke njenu molitvenu zaštitu i zastupništvo pred Bogom, kao i utvrđenje u vjeri i napredovanje u svakoj hrišćanskoj vrlini. U večernjim satima je u gostoprimnici održana promocija knjige Sveti ljekari arhimandrita Vasilija Kostića. Lik ikone Presvete Bogorodice pojavljivao se od 6. do 8. oktobra 1944. godine u podrumu jedne porodične kuće u Zaječaru u vrijeme najvećih borbi za oslobođenje grada između ruske vojske i njemačkih okupacionih snaga. Krijući se od neprestanog granatiranja, veliki broj civila ratne dane provodio je u podrumu ove kuće, moleći se presvetoj vladičici da spase grad i njegove stanovnike od uništenja. I zaista, javljanjem svog prečistog lika, Presveta Bogorodica je pružila pomoć i utjehu žiteljima Zaječara, krijepeći ih u vjeri i molitvi, a grad je sačuvan od daljeg bombardovanja, a ubrzo potom i oslobođen. Bogoslovija Svetog Save, zadužbina Vladike Vičentija, Narodni muzej Šumadije i muzej Rudničko-Takovskog kraja povodom 200. godina od rođenja episkopa Vičentija Krasojevića organizuju sjutra u 15:30 u holu Bogoslovije Svetog Save u Beogradu izložbu o životu i dijelu ovog velikog jerarha Srpske crkve. Nakon skupa posvećenog znamenitom Vraćevšničkom duhovniku i prosvetnom dobrotvoru bit će održano svečano otvaranje izložbe. Blaženopočevši vladika izdanak je starog srpskog monaštva, episkop, mecena i zadužbinar. Bio je i član Srpskog učenog društva, akademik. Centralna proslava će se održati u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umjetnosti u novembru. Na čelu počasnog odbora za proslavu je njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, potpredsjednik je upravitelj zadužbine vladike Vičentija Jevđa Jevđevića, članovi su Nikola Selaković, ministar kulture u vladi Republike Srbije, profesor dr. Zoran Knežević, predsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti, profesor dr. Dragan Stanić, predsjednik Matice Srpske, profesor dr. Vladan Đokić, rektor Univerziteta u Beogradu, Aleksandar Šapić, gradonačelnik Beograda i mnogi drugi ugledni poslanici svijeta duhovnosti, kulture i nauke. U subotu u jutarnjim časovima visoko preosvećeni arhijepiskop Zadarsko-Šibenički mitropolit Dalmatinski Nikodim i preosvećeni episkop Moravički Tihon, vikarni episkop njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija, stigli su u posjetu eparhiji Gornjokarlovačkoj i ovom prilikom obišli saborni hram Svetog oca Nikolaja i eparhijski dvor u Karlovcu. Nakon prijatnog razgovora, visoko preosvećena i preosvećena gospoda uputili su se u Glinu gdje su se sastali sa preosvećenim episkopom Osječko-Baranjskim gospodinom Hjeruvimom te se uputili prema Srpskom kulturnom centru Josif Runjanin. Svečanim činom osvećenja načelstvovao je visoko preosvećeni mitropolit Nikodim u sasluženje preosvećenih episkopa Hjeruvima i Tihona, arhimandrita Nauma Milkovića, protonamjesnika Bogoljuba Ostojića i protođakona Nebojše Andžića. Po činu osvećenja upriličen je kulturno-umjetnički program. sa blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva mitropolita Niškog gospodina Arsenija, dječje omladinski hor Branko iz Niša nedavno je realizovao nezaboravnu trodnevnu posjetu Krfu, obilježenu duhovnim i kulturnim iskustvima. Tokom boravka članovi hora posjetili su ostrvo Vido, gdje su se poklonili srpskim junacima u mauzoleju i plavoj grobnici. Također su obišli srpsku kuću, muzej koji čuva uspomenu na stradanje i herojstvo srpske vojske u Prvom svjetskom ratu. Upoznavanje sa znamenitostima Krfa nastavljeno je posjetama gradovima Kerkira i Ipsos, kao i čuvenoj crkvi Svetog Spiridona, gdje su horisti nakon nedjeljne liturgije predvođeni dirigentom gospođom Jovanom Mikić izveli dirljiv koncert pozdravljen snažnim aplauzom prisutnih vjernika i gostiju. Centralni događaj posjete bio je pomen u mauzoleju na ostrvu Vido, koji je služio protojerej Stavrofor Nenad Mikić uz molitveno učešće hora i učenika iz Čačanske gimnazije i eparhije Žičke. Ovaj emotivni trenutak podsjetio je sve prisutne na istorijski značaj Krfa i Vida za srpski narod. Posjeta Krfu je učvrstila duhovne veze mladih horista iz Niša sa istorijom i kulturom, ostavivši neizbrisiv trag u srcima svih koji su imali privilegiju da budu dio ovog značajnog putovanja. Dvije hilandarske večeri u Atini mogli bi nazvati gostovanja igumana manastira Hilandara visokoprepodobnog arhimandrita oca Metodija u dvijema nadaleko poznatim atinskim parohijama, Svetog Dimitrija u istoimenoj atinskoj opštini i Svetog Eleftherija u ulici Aharnon. U crkvi Svetog Dimitrija 4. oktobra na poziv protojereja Stavrofora Mateja Halarisa u sklopu proslave hramovne slave Svetog Dimitrija, gost je bio hilandarski iguman otac Metodije. Pred punom crkvom on je održao predavanje na temu Poruka pravoslavnog monaštva u našem dobu, u kome je naglasio da je svaki hrišćanin pozvan da bude podvižnik i da je sveti vladika Nikolaj Žički govorio da monah nije nekoristan, nego je sposobniji da bude koristan drugima nego bilo ko drugi. Drugo veče, 5. oktobra, dočekan je po svetogorskom tipiku ispred crkve Svetog Eleftherija od predstavnika arhijepiskopa Atinskog, njegovog vikara, preosvećenog episkopa Rogone, gospodina Filoteja i starješine crkve protojereja Stavrofora Temistolkisa Hristodulu i sabraće sveštenika i vjernog naroda. Služeno je veliko večernje kojim je načalstvovao otac Metodije, koji je na kraju službe podijelio blagoslove vjernom narodu koji se u velikom broju sabrao. U nedjelju 6. oktobra u istoj crkvi otac Metodije je služio svetu liturgiju zajedno sa sveštenicima hrama uz molitveno učešće vjernika kojima je prenio blagoslov svetog Hilandarske lavre i presvete Bogorodice Trojeručice. Na predavanjima i liturgiji koje je održao i služio iguman Hilandarske lavre otac Metodije, sabrao se određeni broj Srba koji žive i rade u Atini i time svoje srce zagrijali hilandarskim blagoslovom. Sa praznikom Vozdviženja časnog krsta iz štampe je izašao 324. broj Svetigore, obraznika za vjeru, kulturu i vaspitanje Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Prazniku je posvećena besjeda svetog Luke Vojnojasenickog, a prazniku rođenja presvete Bogorodice, koji je prethodio krstovdanu, besjeda prepodobnog Justina Ćelijskog. Sa njom se već javlja i početak našeg spasenja, kao i tekst sveštenika Slobodana Lukića, Presveta Bogorodica, obrazac služenja Bogu. Na naslovnici je lik episkopa Dioklijskog Pajsija, koji je nedavno hirotonisan u Beogradu. Svetigorini čitaoci kroz reportažu i kroz besjede koje su izgovorili njegova svetost, patrijarh Porfirije i mitropolit Joanikije, kao i kroz samu pristupnu besjedu novoustoličenog episkopa, postaju saučesnici ovog važnog događaja. događaja. Kulturna manifestacija koja je obilježila septembar mjesec na Primorju svakako je 11. trg od ćirilice sa kojeg Svetigora prenosi slovo Budimira Dubaka, Branko Radičević, Crna Gora i Njegoš i želi Draga Nikčevića, neko je prošao ovim putem sa večeri posvećenoj Stefanu Mitrovom Ljubiši. Kraj avgusta, po tradiciji, krunisao je Pravoslavni dječji sabor Crne Gore, ove godine održan 23. put i to pod sloganom Vrline vode u visine, koji je prikazan fotoreportažom. Svetigora kroz slovo magistra Ivana Radulovića, Hajduci u Hercegovini vrijeme Baja Pivljanina, prenosi dio plužinske manifestacije Zemljom Hercegovom. Zanimljiv je tekst Paštrovići koji potpisuje Milena Lela Aleksić. Objavljen je drugi dio ogleda magistra Smilje Vlaović, 530 godina Obotsko-cetinske štamparije. Rajo Vojinović je uputio čitaoce u knjigu doktora Ljubomira Milutinovića i doktora Budimira Aleksića, epski pjevači Andrije Luburića. Na kraju su redovne rubrike Arhivi ljetopis Mitropolije, a tu su i dva književno-umjetnička teksta Crtica klepala đakona Pavla Lješkovića i stihovi Milice Bakrač posvećeni sjenima pjesnika Bore Đorđevića Dobrodošao kući, anđele.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori sutra nas očekuje umjereno do potpuno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, naročito u južnim i centralnim predjelima. Sredinom dana ili poslije podne padavine će oslabiti ili prestati osim na krajnjem jugoistoku gdje će se zadržati do kraja dana ili večernjih sati. Vjetar umjeren do jak bit će južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 8 do 18, a najviša dnevna od 14 do 23 stepena. Informacijama o vremenu, poštovani slušaoci, završavamo večerašnje izdanje centralne informativne emisije Radija Svetigora Danas aktuelno. Emisiju pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. S Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.